Обода таңкы азаттыгын алгысы Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Аны Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева алып барам. Бүгүн 14-октябрь күнгө бейшемби. Программабызда парламентке кирбей калган бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай жатса, ага борбордук шайлоо комиссиясынын жообу мындай.
Анан көрсөткүчтөр деген 3 миллиондон алынат. Бардык тизмелерге кирген деп. Кошумча деген тизме түшүнүк бар, анан негизги тизме деген бар. Көрсөткүчтөр ошо 2 тизменин маалыматынан алынат да. Ошон үчүн азыркы күндө 3 миллион болгондон кийин кете 150 миң болуш керек. 0.5%. Анын эч кандай эмеси жок, чектүүлүгү жок.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулов менен Түз Ободогу маекти жана эл аралык окуялардан Тажик күч кызматы террорист элген 14 кишини кармашты. Расмий дүйшөмбү козголоңчу кылмышкерлерге мунапыс берет.
Улуу урматтуу президент Эмомали Рахмандын бүгүнкү буйругу эгер бул куралдуу топтун мүчөлөрү катардагысы болобу, жетекчиси болобу куралын өз эрки менен тапшырса, кылмыш жоопкерчилигине тартылбаары жөнүндө.
Ташкентте пахтанын эл аралык жарманкеси өтүүдө. Бул жарым сааттык алгачкы берүүбүздө ушул темаларга орун берип, жергиликтүү басма сөз баянын сунуштайбыз. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар топтомуна кезек берсек. Америка Кошмо Штаттары жаңы өкмөт менен кызматташууга даяр. Кыргызстанда кайсы партия бийликке келбесин, Америка Кошмо Штаттары ал партия менен кызматташат. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча расмий өкүлү Сюзан Элиот Кыргызстанга иш сапар учурунда билдирди. Шейшемби күнү башталган иш сапарда Сюзан Элиот президент Роза Отунбаева жана 10-октябрдагы парламенттик шайлоодо жеңип чыккан партиялардын лидерлери менен жолугушту. Сюзан Элиот белгилегендей, АКШ менен Кыргызстандын кызматташтыгы жогорку деңгээлде өнүгүүдө. Америка өкмөтү тарабынан Кыргызстанга бир нече миллион долларлык жардам берилди жана мындай көмөк июнь айынан бери дагы өстү. Чилиде шахтёрлордун 33 тең жер үстүнө аман эсен чыкты. 69 күн бою 622 метр тереңдикте камалып калган кенчилердин баардыгы тең аман эсен тышка чыгарылды. Ушул маалда чилилик президент жана чилилик тургундар 33 кенчинин жер алдынан аман эсен чыкканын майрамдап жатканын биз CNN сыналгысынан көрүп жатабыз. Чилидеги саламаттык сактоо министри ооруканага жаткырылган шахтёрлордун көбүнүн көзү менен тиши илдетке чалдыкканын билдирди. Кенге түшкөн 3 куткаруучу акыркы шахтёр жер бетине көтөрүлмөйүнчө 622 метр тереңдикте болору айтылган. Диаметри 53 сантиметр болгон темир калыпка тигинен турган бир киши атайын көзөнөк аркылуу 15-18 минутада жердин үстүнө көтөрүлдү. Ата журт партиясына каршы митинг бүгүн да улан ары кабарланууда. Бул тууралуу кечээ 7-апрелде окуп учкандардын митингге чыккан тургундар азаттыкка билдиришкен. Алар курамына мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маалында иштеген адамдар кирген ата журт партиясынын шайлоодо көп добуш алганына нааразы болушууда. Акциянын уюштуруучулары бул иш чара мөөнөтсүз болорун белгилеп, жогорку кеңештин алдына боз ийтүү ниетин билдиришкен. Ата журт партиясы болсо жеңишке өз күчү менен жеткенин, шайлоо таза ачык өткөнүн билдирди. Бул партия 10-октябрда өткөн жалпы шайлоочулардын 9%га жакын добушун алып алдыга чыккан. Виктор Янукович 2 вице-премьерди кызматтан алды. Украинанын өлкө жетекчиси Владимир Сивкович менен Виктор Слаутту кызматтан алганын министрлер кабинетин баш мыйзамга ылайык кайра түзүү менен түшүндүрдү. Өткөн ай этегинде Украинанын Конституциялык соту 2004 жылдагы баш мыйзамга кирген өзгөрүүлөрдү жокко чыгарып, кайрадан президенттин ыйгарым укуктарын көбөйткөн. Ага ылайык жаңы өкмөттө мурдагыдай 5 эмес, бир гана вице-премьер болушу керек. Мекен биримдиги партиясы президентке кайрылды. Президент Роза Отунбаева жана борбордук шайлоо комиссиясына жолдогон кайрылуусунда бул партия Адахам Адумаров башында турган бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоо жыйынтыгына калыстык менен баа берип, адилеттүү чечим чыгаруу менен бул партиянын жеңишин элге жарыя кылууну өтүнүшкөн. Мекен биримдиги партиясынын ишенимине мындай кадам өлкөдө стабилдүүлүктү сактоого өбөлгө болот. Бүтүн Кыргызстандын тарапкерлери да ушундай талап менен акыркы 2 күндөн бери жерлерде нааразылык акцияларын уюштурууда. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо бүтүн Кыргызстан партиясы 5% босогодон өтпөй калгандыгын билдирген. Апрель инкылабында курман болгондорго Апрель элдик революциясынын баатыры деген наам берилди. Мындай жарлыкка президент Роза Отунбаева кол койду. 6-7 апрель күндөрү коррупцияга баткан Курманбек Бакиевдин режимин кулатууда зор салым үчүн Апрель элдик революциясынын баатыры деген төш белги алар курман болгондон кийин ыйгарылды. 2010-жылдын 6-7 апрелиндеги элдик инкылапта Ак үйдөн атылган октон 80 ашуун адам кайтыш болгон. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кээ бир райондордо жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Чүй облусунда 17-22, Таласта 15-20, Баткенде 15-20. Жалал Абад менен Ош облустарында 17-22, Нарында 8-13, Сүкөл алабында 7-12 даража жылуу болор күтүлүүдө. Бишкекте дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 19-21 даража жылуу болот. Сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкөдөгү орчундуу окуяларга кезек берүү менен баштайбыз. Парламенттик шайлоодогу 5% босогого байланыштуу Бүтүн Кыргызстан партиясы менен Борбордук шайлоо комиссиясынын ортосунда талаш тартыш кечээ дагы уланды. Борбордук шайлоо комиссиясы атайылап буттосуп атат деп добуштарды кайра саноо боюнча Бүтүн Кыргызстандын демилгесин 5% чектен өткөн кээ бир партиялар колдоп чыгышты. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо баардык арыздарды караганга милдеттүү экенин, бирок шайлоонун жыйынтыктарына макул болбогон кайсы бир партиянын кызыкчылыгына барбай тургандыгын билдирди. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Мамлекеттик автоматташтырылган системанын санагы боюнча парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы 145 000 ашык добуш алган. Ага жараша шайлоочулардын жалпы санын эсептеген партия өзүнүн 5% босогодон ашып, парламентке келүү укугуна ээ болгонуна ишенип отурат. Муну далилдөө үчүн партия сотко кайрылаарын жарыялап, анын тарапкерлери 2 күн катары менен Ошто нааразычылык акциясын өткөрдү. Бул иш чараны Баткенде, Каракөлдө, Жалал Абадта шайлоочулар тобу колдоду. Партия лидери Адахам Адомаров БШК босогону партияны парламентке өткөрбөш үчүн атайын тосмолоп жатат деген бекем ишенимде турат.
Бизде Кыргызстанда кантип 2 сааттын ичинде 200 000 шайлоочу пайда болуп кетиши мүмкүн? Кантип Кыргызстанда 18 жаштан жогорулардын саны 3 400 000 болуп кетиши мүмкүн? Бул ар бир кишинин акылына сыйбайт, таптакыр акылына туура келбейт. Болгондо дагы бизде 500 000 ашык киши Россияда жүрсө, Казакстанда жүрсө, кечээ Ош Жалал Абад окуяларында 165 000 киши Кыргызстанды таштап кеткен болсо, 250 000 киши Россиянын атоолдугун алган болсо, кайдан жүрүп бизде 3 000 000 ашып кетет шайлоочулар?
Деп түшүндүрдү Адахам Адумаров. Чынында эле Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын саны кошумча тизменин эсебинен 3 000 000 ашып кетип, анан айынан болсого 150 000 чыгып кетти деп маалымдоодо.
Азыр 3 000 000 болуп калды. Кошумча тизме деген бар. 2 850 000 деген азайды, 2 809 000 болуп калды. Чыккандары болот, кайра киргендери болот, анан кийин кошкондон кийин 3 000 000 болду азыр. Анан көрсөткүчтөр деген 3 000 000 алынат баардык тизмелерге кирген деп. Тизмеге кирген деген кошумча деген тизме түшүнүк бар, анан негизги тизме деген бар. Көрсөткүчтөр ошол эки тизменин маалыматынан алынат да. Ошон үчүн азыркы күндө 3 000 000 болгондон кийин где-то 150 000 болуш керек.
Деп түшүндүргөн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев. Талаш тартышты жараткан бул жагдай эми добуштарды жана протоколдорду кайра карап чыгуу керек деген маселеге такалууда. Партиянын бул талабын азыр 5% босогодон өткөн Ата Журт, Ар Намыс партиялары жана жеңишке жетпей калган Замандаш жана Акыйкат партиялары да колдого алган. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы болсо добуштарды эмес, протоколдорду кайра саноого каршы эместигин билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы өз кезегинде азыркы жагдайда 5% босогону так кесе аныктаганга да, добуштарды кайра саноо чечимин кабыл алууга да мүмкүн эмес экенин эскертүүдө. БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров муну жер жерлердеги протоколдордун түп нускасынын чогулуп бүтүү электиги менен түшүндүрдү. Ошол эле мезгилде байкоочулардын бир бөлүгү жеңишке жетпей алган партиялар өз чындыгын коомчулукту дүрбөтүү аркылуу эмес, сот аркылуу табышы керек деп эсептешет. Алардын бири саясат таануучу Токтогул Акчекеев буларды айтты.
Бул жерде бир гана нерсе бар болчу, ошоло кай жерден алдагандыгы, же болбосо жерде көз боочулук кылгандыгы белгилүү болсо, ошонун баарын көрсөтүп туруп сотко бериш керек болчу да. Ошондуктан бүгүнкү күндө чын эле маданияттуу саясатчы болчу болсо айтат болчу, тетиги тетиги жерде ушундай кылынган, ошондуктан могул жерге сотко берип ошол сот текшерип берет эле да.
Ушинтип бүтүн Кыргызстан саясий партиясы коюп жаткан талаптын чүнтөгүнө качан, кандай шарт аныкталып, чекит коюлары азырынча белгисиз бойдон турат. Бүтүн Кыргызстан апрель окуясынан кийин пайда болгон жаш партиялардын катарында келет. Анын тизмесине кирген саясатчылардын кыйласы мурдакы бийликтин учурунда бийик кызматтарда иштегендер болуп саналышат. Кошумчалап койчу жагы 5% босого боюнча бүтүн Кыргызстан менен борбордук шайлоо комиссиясынын ортосунда талаш тартыш болуп жаткан кезде апрель окуясынан кийин түптөргөн мекен шейиттери кыймылынын бир тобу Атажурт партиясынын шайлоодо жеңип чыгышына каршылык билдирип көчөгө чыгышты. Бул аралыкта дүйнө коомчулугу Кыргызстандагы парламенттик шайлоо Борбор Азияда эң ачык, айкын жана таза өткөн шайлоо деп баалап жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти түз ободогу маекке берсек, аны Бишкек студиясынан кесиптешим Эдил Сапарбек уулу уюштурат. Эдил, микрофон өзүңдө.
Рахмат Күлайым, кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү таңкы маектешибиз укук коргоочу Азиза Абдырасулова болмокчу. Жогоруда айтылгандай, Азиза айым менен биз шайлоодон кийин көп талаштарды жаратып жаткан 5% чек тууралуу кеп кылабыз. Мына 145 000 ашуун добуш алган бүтүн Кыргызстан партиясы берилген чектен өткөнүн айтып, 5% чектен өткөнүн айтып, кошумча тизменин пайда болушун атайын буттоосу катары сыпаттоодо. Азиза айым, сизге суроо, мына бул көрүнүш мыйзам чегинде эле көрүнүшпү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчиден, ушу борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала 142 000 шайлоочунун добушу 5%ге туура келет деп жарыялаган, өзү туура эмес да. Ушу борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бул мындай шашылыш жыйынтык болуп калды деп эсептейм. Себеби негизги тизмеге элдин баары кирген эмес да. Анан кошумча тизмеге кирип добуш берүүгө ар бир кыргызстандын жаранын укугу бар болчу. Ошондуктан кошумча тизме жаралып атат. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай болсо, ошол эле бүтүн Кыргызстан ушул жагдайды өзүнчө мындай толкование кылып атат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы өзүнчө өзүнүн пикирин айтып атат. Бул жерде эки тараптуу пикир болуп калгандан кийин бул маселени сот чечиш керек да. Ошондуктан баягы көчөгө чыгып көчөдө талап кылуунун ордуна ушу бүтүн Кыргызстан өзүнүн мындай талабын сот аркылуу чечсе, элди дүрбөтпөсө ушул жакшы болот болчу. Ушул көпчүлүк мындай коомчулуктун пикири болуп атат. Абдан мындай адамдарды алып чыгып алып, мына таш көмүрдө жол тосулуп атыптыр, анан ошто чыгып атыптыр деп элдер дүрбөп бири биринен сурап, бири бирине телефон чалып, тынч эле бекен, дагы бир нерсе чыгып кетпейт бекен деген өтө чоң кооптонуулар болуп атат. Ошондуктан ушул маселе мындай тынч жолу менен, мындай маданияттуулук жолу менен чечилсе абдан жакшы болот.
Айза айым, буга чейин сиз ушул шайлоо жараяндарына байкоочу катары активдүү катышып келгениңиз белгилүү. Анан ушул тизмелерди түзүүдө ушундай өксүк болбош үчүн кошумча тизме болбош үчүн баш аягын тууралап түзсө болбойт беле?
Бул деген жергиликтүү бийликтин өтө чоң жоопкерчилиги. Кошумча тизме жөнүндө негизи тизмелердин башаламандыгы тууралуу байкоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү дайыма айтып келе жатабыз. Бирок ушуга жакшы көңүл бөлүнбөй атат да. Мына мисал үчүн менин үйүмдө эле 6 шайлоочу болсо, ушу 6-нын 2 эки кызым тизмеге кирбей калыптыр. Ошо кошумча тизме менен добуш беришти. Бирок алардын да жарандык укугу болчу да. Ошол өзүлөрүнүн добушун бергенин барып текшерип көрүүгө дагы мындай биздин шайлоочулардын дагы өзү пассивдүү болуп калып атабыз. Анан жергиликтүү бийликтин өтө чоң жоопкерчилиги бар бул жерде. Ошолордун жоопкерчилигин жогорулатыш керек.
Бул бүтүн Кыргызстан партиясынын дооматтарын канчалык негиздүү деп эсептейсиз?
Эми доомат кылууга бүтүн Кыргызстандын укугу бар. Ал деле ошол башка партиялар сыяктуу эле талапкер. Ошондуктан мен кайра айтамын, дооматты мындай көчөгө чыгуу жолу менен эмес, сот аркылуу чечиш керек да. Биз ушу сот бийлигинин мындай бийлигин чечимин дагы жогорулатышыбыз керек, жоопкерчилигин жогорулатышыбыз керек. Ушул жерде дагы бир кошумчалап кетчү нерсе, мына мекен шейиттери 7 апрель, башка бир кыймылдар дагы баягы Атажурттун өтүп кеткенине нааразылыктарын билдирип чыгып атышат. Мен ушул жигиттерге, ушул жагандарга дагы өзүмдүн пикирим ушулар Атажурт регистрациядан өткөн да талапкер катары. Ошолордун курамында кимдер бар болчу, кандай адамдар бар эле ошону билген да, анан мурун каякта болчу, эмне себептен булар шайлоого катышып утуп алгандан кийин чыгып аткандарына кайра таң калат. Ал эми талапкер катары булар утуп алса эми борбордук шайлоо комиссиясы эмне кылыш керек? Утуп алгандарды чыгарып салмак беле. Бул кайра кезектеги жаңжалга алып келет. Ошондуктан биз мындай өзүбүздүн талабыбызды убагында билдиргенге дагы жетише албай атабыз да.
Анан Айза, мына Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадуморов кошумча тизменин 200 000 чукул адамдын кошулушуна мындай шектенүү маанай менен мамиле кылып атат да. Негизи ушул тышкы жана ички миграцияны эске алганда 200 000 чукулдашы кошумча тизменин, бул канчалык реалдуу?
Мына көптөгөн жылдардан бери ушул тизме жөнүндөгү талаш тартыш, айтылган ойлор эске алынбастан кайра эле ошол эски тизме берилип калып атпайбы? Ошондуктан балким ушул шайлоодон кийин бизде тизме боюнча бир тактык жаралышы мүмкүн. Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясы шектенүүгө дагы, сотко кайрылууга дагы, ошол эле убакта тизмени ошол шайлоонун жыйынтыгын кайра эсептегиле деп талап кылууга да укугу бар талапкер катары. Ошондуктан бул жерде биринчиден сот чечиш керек, сотко кайрылыш керек. Экинчиден, эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, ошону эгерде ошого негиз бар болсо кайра эсептеп чыгууга, кайра эсептеп чыксын. Ошондо кийинки шайлоодо дагы ушул тизме боюнча мындай талаш тартыштар күмөн саноолор жок болот деген мындай бизде дагы ой бар да. Ушуга бүгүн ушул шайлоодо чек коюш керек.
Рахмат Айжан.
Шайлоо болсо мындай таза демократиялык принциптерди сактоо менен өттү, ал жагын эске алышыбыз керек
да. Рахмат Айжан, тилек аш убактыбыз соңуна чыкты. Биз кепкезген Кая Прага студиясына узатсак, Гүлайым.
Рахмат Эдил, сиздер түзүүдөгү маекти уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Эдил Сапарбек уулу жүргүздү. Таң казаттыктын толкунундасыздар. Программаны Бишкек Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын жаңы өкмөтү менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча атайын өкүлү Сюзан Элиот Кыргызстандагы иш сапар маалында билгизди. Чилиде шахтерлордун 33 тең аман эсен жер үстүнө чыгарылды. Ата жүрт партиясына каршы митинг бүгүн да уланары кабарланууда. Виктор Янукович 2 вице премьерди кызматтан алды. Мекен биримдиги партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Венесуэла президенти Юга Чавес 9-ү ирет Москвага иш сапар менен келет. Иран президентинин Ливанга талаштуу сапары башталды. Апрель инкылабында курман болгондорго Апрель элдик революциясынын баатыры деген наам берилди. Пакистанда абадан болгон соккудо 11 жоочу өлтүрүлгөнү маалымдалды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө орун алган окуяларга дагы назар салсак, Тажикстандын Кыргызстанга чектеш Согди облусунда Хожентеги террордук чабуулга тиешеси бар деп шектелгендердин тобу кармалды. Ошол эле учурда борбордук бийлик Раш дөрөөнүндө өкмөттүк күчтөр менен күрөшүп жаткан козголоңчуларга мунапыс сунуш кылууда. Коңшу өлкөдөгү соңку окуяларды Улан Алымкулуулу баяндайт.
Согди облусунун аймагынан Ходжент шаарында өткөн айдын башында болгон террордук чабуулга тиешеси бар деп шектелгендердин тобу кармалганы тууралуу 13 октябрь күнү бул облустун прокурору Юсуф Рахмонов жарыялады. Согди облустук ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча аймактык бөлүмү террордук кол салууну уюштурган топтун мүчөсү кече кармалган. Анын Истарашан шаарчасындагы үйүн тинтүү учурунда Вальтер үлгүсүндөгү 2 тапанча, 200 дана ок, 100 детонатор жана жардыруучу заттар табылды. Алардан менен бирге 14 киши кармалды. Бул багыттагы иштер улантылууда. Согди облусунун прокурору тергөөнүн кызчылыгына байланыштуу кармалган адамдын ысымын атаган жок. Быйыл 3 сентябрда жан кешүүсү айдаган автоуна менен Ходжентте милиция караштуу имарат түзгөндө 4 адам каза таап 20 ашуун киши жаракат алган болчу. Тажик бийликтери бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти Өзбекстан ислам кыймылына жүктөгөн. Кийинчерээк жан кечти Ходженттин Ахмал Каримов ысымдуу тургуну болуп чыккан. Ал Тажикстанда жасаган кылмышынан Ооганстанга качып, ал жерде террордук уюмдардын ишине аралашканы, өлкөгө быйыл майда кайтып келгендиги айтылган. Өткөн аптада Акмалда Акмал Каримовдун иниси Фирдабас Каримов кармалган болчу. Ходжентеги кол салуу алдында Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин Душанбедеги абак жайынан согушка деп шектелген 25 адам качып кеткен эле. Андан бери качкандардын үчөөсү жок кылынды, жетөөсү кайра кармалды, калган 15 балким тажик коопсуздук күчтөрү атайын операция өткөрүп жаткан Раш өрөөндө бекинип жүрөт деп эсептелинүүдө. Раш өрөөндөгү Камаров капчыгайында аскерий операция 22 сентябрда башталган. Андан 2 күн алдыда Рашка абактан качкандарды издөө үчүн деп жиберилген аскерлердин кербенине буктурмадан кол салынганда 26 аскер кызматчысы каза тапкан эле. Расмий Душанбе бул кол салуу үчүн жарандык согуш учурундагы мурдагы тажик оппозициясынын талаа командирлери Алаудин Давлатов, Мирсакожа Ахмаров жана Абдулла Рахимов же Молдо Абдулланын топторун айыптады. Мындан улам айрым байкоштор Раш өрөөндөгү аскерий операция мурдагы тажик оппозициясынын кийинки кездери Расмий Душанбенин саясатына нааразы боло баштаган калдыктарына каршы багытталган деп эсептешет. Эмнеси болсо да тажик коопсуздук күчтөрү Раштагы аскерий операция башталгандан тарта улам жаңы жоготууларга кабылып, расмий эсеп боюнча өлгөн аскерлердин саны 34 жетти. Бирок бейрасмий булактар бул көрсөткүч алда канча көп экендигин айтышат. Айтор, ушундан уламбы Тажикстандын башкы прокурору Шерхон Салимзода 12 октябрь күнү президент Эмомали Рахмон Раштагы козгонучтарга мунапыз сунуш кылып жаткандыгын жарылады. Улуу урматтуу президент Эмомали Рахмондун бүгүнкү буйругу эгер бул куралдуу топтун мүчөлөрү Катардагысы болобу, жетекчиси болобу куралын өз эрки менен тапшырса, кылмыш жоопкерчилигине тартылбаары жөнүндө. Деди тажик баш прокурору. Душанбелик өз кырансталдоочу Рашид Абдулло Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызмат менен маегинде бийликтин мунапыс боюнча сунушун комментарийлеп, аны өкмөттүн куралдуу козгонучтар менен күрөштө алыстыгын көргөзүүсү катары баалады. Балким ар кайсы мекеме өз кызчылыгын көздөгөн болушу мүмкүн, бирок акырында алардын бири дагы өз максаттарын ишке ашырууда ийгиликке жетпеген болуп чыгышты. Андыктан президенттин айткандары ишеним көргөзбөө болбосо да жаңы жолду тандоо дегенди билдирет. Президенттин сунушу ал саясатты ошол мекемелер сунуш кылган жол боюнча жүргүзө албасын канкулоодо. Дейт Рашид Абдулло. Ал эми Душанбедеги диалог аналитикалык борборунун өкүлү Хикматулло Сайфлозода президенттин мунапыс боюнча сунушун бийлик Раштагы кырдаал аскерий жол менен жөнгө салынбасын аңдап биле баштаганын белгиси катары баалады. Анын пикиринде мунапыс боюнча сунуш өкмөт сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экендигин да ишара кылууда. Ошол эле учурда борбордук бийлик ишеним жок болгондуктан мунапыстан эч майнап чыкпасы мүмкүн деп эсептегендер да бар. Тажикстандын башкы прокурору Шерхон Салимзодонун айтымында президенттин сунушун укуктук жактан бекемдөө үчүн парламент атайы мыйзам кабыл алышы керек. Тажик парламентинин төрагасы Шукуржон Зухуров кырдаал менен жерине таанышуу үчүн учурда Раш өрөөндө жүрөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Борбор Азия чөлкөмүндөгү окуяларга кезек берүүнү улантабыз. Ушул күндөрү Ташкентте пахтанын эл аралык жарманкеси өтүп жатат. Дүйнөнүн 35 мамлекетиндеги 300 ашуун ишкананын Ташкентке келген өкүлдөрү өзбек пахтасын сатып алуунун жолдорун сүйлөшөт. Өзбек өкмөтү быйылкы 6-нчы жарманкеде пахтаны экспорттоо боюнча $500 млрд келишим түзүлөт деп үмүттөнүүдө. Ар арада адам укугун коргоочулар Ташкентке өкүлдөрүн жиберген ири компанияларга кайрылып, аларды бул өлкөдөн пахта албоого, анткени бийликтер аны теришке жаш балдарды мажбурлап иштетип жатканын билдирип жатышат. Төрөкул Доров кабарлайт.
Быйылда Ташкенттеги пахта жарманкеси Өзбекстанда пахта терими кызып турган учурга туш келди. Жарманкеге адаттагыдай эле Индиянын, Бангладештин, Кытай менен Түштүк Кореянын, Орусиянын иши кылып, өзбек пахтасын дайыма алып жүргөн тигүүчүлүк тармагы өнүккөн өлкөлөрдүн ишканалары катышууда. Бирок бул ирет Европа жана АКШдагы тигүүчүлүк ишканаларынын көпчүлүгүнүн өкүлдөрү Өзбекстанга келишкен жок. Алар өзбек бийликтери пахтаны жаш балдарга тердетип, аларды эксплуатациялап атышат деп өзбек пахтасына бойкот жарыялашты. Британиядагы табият акыйкаттыгы корунун расмий өкүлү Джулия Уильямс дүйнөдөгү ири тигүүчүлүк ишканаларын мына ушундай жоопко үгүттөп келаткандыктан. Ишканалар сапаттуу пахтаны арзан сатып алууну каалашат, бирок биз бул пахта Өзбекстанда кандай жолдор менен өндүрүлүп атканын ошол ишканалардын эсине салып койгубуз келет. өкмөт пахта өндүрүшүндө жаш балардын эмгеги колдонулуп атканын такыр четке какканы менен абал өзгөргөн жок. Бул өлкөдө балдарды талаа иштерине тартуу көп жылдардан бери уланып келатат. Өзбекстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарбай, балдардын азаптуу мээнетинен миллиондогон доллар пайда көрүп атат, деди укук коргоочу Джулия Уильямс. Өзбекстан дүйнөдөгү пахта өндүргөн эң ири 6 мамлекеттин бири. Аны экспорттоо боюнча 2-нчи орунда турат. Жумурат былтыр 760 миң тонна пахтаны экспорттогон. Быйыл эми экспорттун көлөмүн 60 миң тоннага кыскартып, аны кайра өндүрүүнү өзүндө өнүктүрүүгө басым жасай турганын шаршембиде жармакенин ачылышында өлкөнүн экономикалык тышкы байланыш, инвестициялар жана соода боюнча министрдин орун басары Насиреддин Нажимов айтты. Чындап эле ушул күндөрү өлкөдө пахта жыйноо кызуу жүрүп жаткан учуру. Доктурлар, мугалимдер, пенсионерлер, студенттер жана окуучулар талаага кайдалып, күнүмдүк норманы толтурууга мажбурланып атышат. Өзбекстандык укук коргоочу Елена Урлаева бизге буларды айтат.
Школьники всех областных школ.
Облустук бардык мектептердин окуучулары бир айдан бери талаада пахта терүү менен алек. Өзгөчө буга 7-9 класстын окуучулары, коллеждердин студенттери тартылган. Мен аны өз көзүм менен көрүп сүрөткө да тартып алгам. Бизде өкмөт балдар пахта теришпейт деп муну жашырып атканына карабай, азыр мектептер жабык. Окуучулар, мугалимдер азыр баары талаада.
И дети собирают, и их учителя, школы закрыты.
Пахта өзү мурдаттан эле Борбор Азиядагы бул мамлекеттин экономикасынын негизги кыймылдаткычы болуп келген. 1980-жылдары пахта өндүрүү бул республиканын ички дүңк продуктусунун 65% түзүп турду. Бул тармакта өлкөдө жумушка жарамдуу калктын кеминде 40% иштечү. Анткени бул өлкөдө пахтаны өстүрүү, кийин жыйнап алуу иши негизинен колдо жасалат. Ошондон бери абал анча деле өзгөргөн жок. Азыр деле Өзбекстанда пахта өндүрүүдө, аны сатууда мамлекет монополист бойдон калууда. Андыктан дыйкан фермерлер мамлекеттин жерин ижарага алып, пахта эгишсе да, аны өстүрүүдө, жыйноодо бюджеттен айлык алып, пенсия, стипендия, пособияга жашагандардын баары катышууга милдеттүү. Ар бир район дыйкан өзүнүн нормасын мамлекетке учурунда тапшырбаса, жазага тартылат. Ошондуктан бул айтор бийликтер азыр өтө катаал чараларга барган учурлар да бар. Ушуга карабай, Европадагы айрым ишканалар өзбек пахтасын алып атышат, дейт Берлиндеги адам укугун коргоо уюмунун өкүлү Ивон Вейтнинг. Биздин чакырыктарга карабай, Европадагы бир топ бизнес ишканалары өзбек пахтасын сатып алышууда. Биз аларды дагы бир ирет мындан баш тартууга чакырабыз. Биздин ишенимибизде ал өлкөдө жаш балдарды пахта талааларында иштеткенди токтотууга бул жалгыз гана жол. Дейт укук коргоочу Ивон Вейтнинг. Төрөк Дуров, Азаттык.
Сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекте Кыргызстанда чыккан басма сөздөн баяндамага берсек, аны түзөөдө Шайлообек Дүйшев Бишкек студиясына сунуштайт.
Рахмат. Эми кандай болот? Бүгүн жарык көргөн кесиптердин дээрлик бардыгы ушул суроо менен баш катырууда. Буга жаңы чыккан аят кесити да токтолду. Президенттин кеңешчиси Топчубек Тургуналиев беш партия биригип Кыргызстан үчүн эл үчүн пайдалуу иш кылалы деп, адеми Атажурт партиясы Кыргызстандан кечирим сурап, биз жаңылдык, жаздык, кызуулукка берилип, акылыбыздан адашып Бакиевди алып келебиз дедик. Алып келбейбиз, алып келсек Кыргызстанга кайрадан чакчылекей түшөт деп айтуулары керек. Ал эми Адакамат Умаров болсо жаш балага окшоп партиябыздын мүчөлөрүнө менин тилим өтпөй баратат дейт. Эгер коомчулук чакчылекей түшсө ал керт башы менен жооп берет деп. Жазуучу Азат Акматов баш мыйзамды аткара турган партиялар артта калып жаңы конституцияга каршы болгон партияларды эл колдоду. Эл бул жолу да өзүнө өзү каршылык кылды. Эми конституцияны кайрада кулатышы мүмкүн. Анда кайрадан баягы ит жашообузга келебиз. Эгер озуп чыккан партиялар даанышмандык, акылмандык кылып, элдин, жердин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштегиси келбей, дагы тескери кетсек, анда бизде сөзсүз кайрадан кыргын болот. Эл бир жаңылды, эки жаңылды, ушул шайлоодо да жаңылды деп. Укукчу Азиза Абдрасулова, Атажурттун материалдарынын өрттөлүшү, тагыраа кайсак ошону уюштурган провокаторлор бул партияга дагы кошумча 10-15 миң добушту кошумча алып беришти. Анткени аталган партиянын штабындагы документтер өрттөлгөнүн көргөндөн кийин түштүктүн чүй боорунда иштеген улан кыздары ооп кетти. Эми бизде Украинанын тарыхы кайталанышы толук мүмкүн деп. Экономика доктору Айылчы Сарыбаев, элден көптү күткөнбүз, тилекке каршы деңгээли өтө начар экен. Ошондуктан калктын көп бөлүгү өз келечегине керектүү жолду тандап алганга жараган жок. Атамекен, КСДП, Ак Шумкар партияларынын саясый эрки, алдын ала көрө билген көсөмдөрүнүн жоктугу, туруксуздугу, кызганыштуулугу, ырксыздыгы, ынтымаксыздыгы бакыйып убагындагы алдым жуттумдардын чоң уурлардын кайрадан келишине шарт түздү. Бул парламент жаңы мыйзамдын аркасы менен бийликке келди. Эгер конституциялык түзүлүштү кулата турган болсо, анда өзү да кошо жоголот, деп жооп берди. Ушуну менен чекит кое туралы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстандагы жергиликтүү басма сөздөн Шайлообек Дүйшеев сиздерге баяндады. Урматтуу каармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер.